Projekta mērķis izveidot mūsdienīgi elastīgu ilgspējīgu mērķu autoritātes risinājumu vērst ideālu darbu jaunas sistēmas pašvaldībās. Un tā mērķgrupa ir 15 līdz 25 gadus veci jaunieši. Un, lai projekta ietvaros saņemt finansējumu, tas tukuma no pašvaldībā ir aprēķināts 72 164 eiro 10 centi apmērā. Pašvaldībā ir 27. gada 30. decembrim ir jāizstrādā un jāiesniedz aģentūrai apstiprināšanai individuālais plāns, digitāla darba jaunatni sistēmas attīstībai pašvaldībai. Un pēc šīs plāna apstiprināšanas pie sadarbības līguma ar iespēju attiek noslēgt vienošanās par finansējumu piešķiršanu plāna īstenošanai. Projekts paredz, ka pusi no šī finansējuma būs pieņemts šiem IKT līdzekļiem iegādēt, tad ir datori, iespējams kāds kameras, printeri, mēs runājam, tad arī plotteri, nu, 3D brilles un tādas lietas. Un, jā, otrs puses sastādīs dažādas apmācības, un būtībā tas, kā tad jaunieši iemācīsies darboties ar dažādām digitālām lietām. Un sadarbības līgums ar ESPR projektu izcinošanai paredz, ka individuāla plāna ieviešanai rakšās pievienotās rētības nodokļu izmaksas jāsat no pašvaldības līdzekļiem. Un projekta īstenošanas termiņš ir līdz 25. gada 31. decembrim. Tad lūdzam atbalstīt tukam no pašvaldības dalību šajā projektā, tikā darba jaunas sistēmas attīstību pašvaldībās, uzdodas tukam no izglītības pārvaldības speciālistam organizēt šitu plānu izstrādi un iesniegšanu. Un trešais punkts, tagad ir zināmas izmaksas, tad ir vajadzēs izteikt trešo punktu jaunā redakcijā. Tad projekta ietvaros rakstās pievienotās vērtības nodokļu izmaksas ne vairāk kā 7577 eiro 23 centi apmērā informācijas un komunikācijas tehnoloģija aprīkojumu iegādēt plānot no lietvedības un IT nodaļas 25. gada budžeta un ne vairāk kā tāda pati summa 7577 eiro 23 centi apmērā citu pakalpojumu izmaksu sekšanai un preču iegādēt plānot tur no izglītības pārvaldes 25. gada budžetā. Bet tas ir maksimums ielikt tajā otrajā sadaļā, jo nav zināms, ka viņas jau būs apmācības, vai tas cilvēks, kas apmāca, vai viņš ir PVN maksātājs vai nav, un kāda veida līgums tiek slēgts. Līdz ar to tā otrā sadaļa ir ielikts maksimālais, cik tas varētu būt no šīs pussummas. Un tas pats par tiem 3 gadiem, vismaz 3 gadus, pēc projekta noslēguma nodrošināt projekta rezultātu ilgspējas, pēc skaitā nodrošināt projekta ietvaros iegādātā IKT aprīkojumu un izveidotās digitālā darba ar jaunu un vidas sadarbību.
Tas jau būtu loģiski, ka ir...
Viņš ir visām tam zaram, ka 5% to pusā. Pēc saka, viņš nesanāk projekts, nesanāk visu 10%, PVN to 72 ir nosadara kaut kādī. Tūkstoši mums tur iznāk. Mēs projektu, ko
30, 40, 50.
Tikai PVN. Tikai PVN.
Tikai
PVN.
Ne, tikai PVN. Tikai PVN.
Jā, jo pats galvenais ir veicināt šo te datorprasmi tieši lauku jauniešiem.
Mums bija mācības pieci.
Jo nav mācības, nu, vienkārši tas, ka, jā, kā tad darbotos tas, nevis atkal ieliek ķeksīt, ka kaut kur te tukumā vai kandavā, bet mums vajag lai reāli, lai lauku jauniešu
būtu. Jā, bet tu vēl svīt mūsu apmācības.
Nu, nevar, ir diezgan bēdīga situācija. Mums ir reāli.
Tiks izstrādāt šis te plāns, un plāni ietvaros pirmās idejas, kad bija mācībās, bija, ka, jā, mēs sapratām dažādas iekārtas, apmācām tas pašu jaunas darbiniekus, un vairākas tā viss, kas ir saistīta ar jaunatnes darbu, un tad šīs lietas, vispār mums domās, viņas būs mobilas, lai tas mobilais jaunatnes darbs attīstītos, ka būtu iespēja pieteikties, pieņemsim, kaut vai jaunpils vēlās, vai vēl kāds vēlās, uz noteikti laiku, paņems viņus tās 3 aprīlis, vai vēl kaut ko, viņi jau būtu izgājuši šo mācību, viņi varētu pieteikties. To, protams, jautājums par Jā, tad turpināsies šīs apmācības, un pirmie garā jau apmācības, pēc tā jau tā. Es esmu jaunas darbinieks, un plusā vēl viņi jau būs iemācījuši tā doma arī, ka tie, kas jau būs iemācījuši tālāk, būs spējīgi apmācīt jau kā citus, un lielai jaunieši kā citu, un plus vēl ilgspēj notražu, protams, šīs te iegādātās lietas, kas...
Kāds tas atšķi, ka jaunieši?
Šīs tas līdz 25.
Paldies. Tā kā mēs nepaspējam, tad pausaši vēl vienreiz. Slēd, balsojam. Visi esam paspējuši. Paņemam pīpādus, mums neģiet to. Alkamas nāk.